From the conference center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kirkon jäsenille ja ystäville, jotka seuraavat tämän konferenssin kokouksia missä tahansa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Bonnie Goodliffe ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Oi kalliimpi maailman kultaa on. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Enric R. Falabella 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Kirkkahin tähti aamutähtönen.
Our beloved Heavenly Father,
rakas taivallinen isämme,
we love thee and we love thy son Jesus Christ.
Rakastamme sinua ja poikaasi Jeesusta Kristusta. Olemme kiitollisia tästä suuremoisesta tilaisuudesta kokoontua tähän kokoukseen. Ja ne puheet, joita kuulemme, olemme kiitollisia niistä ja johtajistamme, jotka puhuvat meille tänään. Olemme kiitollisia profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista ja hänen neuvonantajistaan. Ilmaisemme kiitoksemme evankeliumin palautuksesta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Kiitos erityisesti poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista. Isämme, rukoilemme tänään, että mielemme ja sydämemme olisivat avoinna ja ymmärtäisimme ne viestit, jotka sinä olet meille valmistanut, ja rukoilemme, että henkesi voi olla kanssamme tänään. Tämän me sanomme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder David A. Bednar.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu veli Brian K. Ashton, toinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu vanhin Carl B. Cook, joka kuuluu 70 koorumiin.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
kun vapahtaja päätti vuorisaarnan, hän tähdensi sitä iankaikista totuutta, että vain tekemällä isän tahdon voi saada osakseen pojan pelastavan armon. Hän julisti, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Ymmärryksemme tästä asiasta laajenee, kun pohdimme tekstin innoitettua korjausta. Mikä merkittävää, Herran lausuma, joka perinteisen Raamatun käännöksen mukaan kuuluu, en tunne teitä, muutettiin Joseph Smithin Raamatun käännöksessä muotoon, te ette ole koskaan tunteneet minua. Miettikääpä myös vertausta 10 morsiusneidosta. Muistatte, että 5 tyhmää ja valmistautumatonta morsiusneitoa menivät hakemaan öljyä lamppuihinsa sen jälkeen, kun he olivat kuulleet huudon mennä sulhasta vastaan. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. Tämän vertauksen merkitys meille jokaiselle laajenee erään toisen innoitetun korjauksen myötä. Mikä tärkeää, perinteisen Raamatun käännöksen käyttämää lausumaa, minä en tunne teitä, selvennettiin Joseph Smithin Raamatun käännöksessä muotoon, te ette tunne minua. Ilmausten, te ette ole koskaan tunteneet minua ja te ette tunne minua, tulisi olla syvällisen hengellisen tutkiskelun aiheena meille jokaiselle. Onko meillä vain tietoa vapahtajasta vai opimmeko me tuntemaan hänet yhä paremmin? Kuinka me opimme tuntemaan Herran? Näihin sielun kysymyksiin sanomani keskittyy. Pyydän vilpittömästi Pyhän Hengen apua, kun pohdimme yhdessä tätä tärkeää aihetta. Jeesus on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Velit ja sisaret, me opimme tuntemaan isän, kun me opimme tuntemaan hänen rakkaan poikansa. Kuolevaisuuden yhtenä suurena tavoitteena ei ole pelkästään se, että saamme tietoa isän ainosyntyisestä, vaan myös, että pyrimme tuntemaan hänet. 4 keskeistä askelta, joiden avulla voimme oppia tuntemaan Herran, ovat nämä. 1. Osoitamme uskoa häneen. 2. Seuraamme häntä. 3. Palvelemme häntä. Ja 4. Uskomme häntä. Se, että osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, on turvautumista hänen ansioihinsa, laupeuteensa ja armoonsa. Me alamme oppia tuntemaan vapahtajan, kun me herätämme hengelliset kykymme ja kokeilemme hänen opetuksiaan, kunnes voimme antaa sielussamme sijaa osalle hänen sanoistaan. Kun meidän uskomme Herraan kasvaa, me turvaudumme häneen ja luotamme hänen voimaansa lunastaa ja parantaa meidät sekä vahvistaa meitä. Tosi usko kohdistuu ja keskittyy Herraan ja johtaa aina vanhurskaisiin tekoihin. Usko Kristukseen on ilmoitetun uskonnon ensimmäinen periaate, kaiken vanhurskauden perusta ja kaikkien älyllisten olentojen toiminnan periaate. Koska tosiuskon saamiselle ja sen osoittamiselle on keskeistä toimia niiden oikeiden periaatteiden mukaisesti, jotka lunastaja on julistanut, niin ilman tekoja usko on hyödytön. Meidän on oltava sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Jumalan sanan kuuleminen on läheisesti yhteydessä vapahtajan uskomisen hengellisen lahjan saamiseen, sillä usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Hän ja hänen äänensä tulevat meille tutuiksi, kun me tutkimme hänen sanansa pyhistä kirjoituksista ja kestitsemme itseämme sillä. Rukoilemme Isä hänen nimessään vakain aikein ja tavoittelemme Pyhän Hengen jatkuvaa kumppanuutta. Kristuksen opin opetteleminen ja toteuttaminen elämässämme on edellytyksenä sille, että saa lahjana uskon häneen. Uskon osoittaminen Herraan on välttämätöntä valmistautumista hänen seuraamiseensa. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin toiselta nimeltä Pietarin ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoja järveen, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Pietari ja Andreas ovat voimallisia esimerkkejä mestarin kuulemisesta ja seuraamisesta. Samoin vapahtaja opettaa teille ja minulle. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Hänen ristinsä ottaminen on sitä, että kieltää itseltään kaiken jumalattomuuden ja jokaisen maailmallisen himon ja pitää Herran käskyt. Vapahtaja on kehottunut meitä tulemaan hänen kaltaisikseen. Näin Herran seuraamiseen sisältyy se, että noudatamme hänen esimerkkiään. Opimme edelleen tuntemaan Herran, kun pyrimme hänen sovituksensa voiman kautta tulemaan hänen kaltaisikseen. Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana Jeesus viitoitti polun, kulki edellä ja näytti täydellistä esimerkkiä. Oikea käsitys hänen luonteestaan, täydellisyydestään ja ominaisuuksistaan antaa kestävän tarkoituksen ja selkeän suunnan, kun seuraamme häntä omistautuneen opetuslapseuden tiellä. Vapahtajan seuraamisen ansiosta me voimme myös todella tietää, että suunta, johon elämässä kuljemme, on Jumalan tahdon mukainen. Tämä tieto ei ole mikään tuntematon salaisuus, eikä se keskity ensisijaisesti ajallisiin tavoitteisiimme tai tavanomaisiin kuolevaisuuden huoliin. Sen sijaan vakaa ja jatkuva edistyminen liittopolkua pitkin on se elämän suunta, joka on hänelle otollinen. Mormonin kirjassa Lehin unessa kuvataan sitä polkua, jota meidän tulee kulkea, niitä haasteita, joita kohtaamme, ja niitä hengellisiä apuneuvoja, joita avuksemme on tarjolla seuratessamme vapahtajaa ja tullessamme hänen luokseen. Hän haluaa meidän ponnistelevan eteenpäin kaitaa ja kapeaa polkua pitkin. Hän haluaa meidän saavan siunauksena sen, että maistamme puun hedelmää ja koemme syvällisen kääntymyksen häneen. Sen tähden hän kutsuu meitä. Tule ja seuraa minua. Uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen ja hänen seuraamisensa ovat kumpikin välttämätöntä valmistautumista hänen palvelemiseensa. Sillä kuinka ihminen tuntee isännän, jota hän ei ole palvellut ja joka on hänelle vieras ja on kaukana hänen sydämensä ajatuksista ja aikeista. Me opimme täydemmin tuntemaan Herran, kun me palvelemme häntä ja työskentelemme hänen valtakunnassaan. Kun teemme niin, hän siunaa meitä auliisti taivaallisella avulla, hengellisillä lahjoilla ja lisääntyneillä kyvyillä. Meitä ei koskaan jätetä yksin, kun teemme työtä hänen viinitarhassaan. Hän on julistanut, minä käyn teidän kasvojenne edellä, minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Me opimme tuntemaan vapahtajan, kun teemme parhaamme ja menemme, minne hän haluaa meidän menevän, kun pyrimme sanomaan, mitä hän haluaa meidän sanovan, ja kun tulemme sellaisiksi, jollaisiksi hän haluaa meidän tulevan. Kun me tunnustamme nöyrästi täydellisen riippuvuutemme hänestä, niin hän laajentaa kykyämme palvella entistä tehokkaammin. Vähitellen meidän halumme mukautuvat täydellisemmin hänen haluihinsa, ja hänen tarkoituksistaan tulee meidän tarkoituksiamme, niin että me emme pyytäisi sellaista, mikä on vastoin hänen tahtoaan. Hänen palvelemisensa edellyttää koko meidän sydäntämme, väkevyyttämme, mieltämme ja voimaamme. Niinpä palvelemalla muita epäitsekkäästi me voitamme luonnollisen ihmisen itsekeskeiset ja itsekkäät taipumukset. Me opimme rakastamaan niitä, joita me palvelemme. Ja koska muiden palveleminen on Jumalan palvelemista, me opimme syvällisemmin rakastamaan häntä sekä veljämme ja sisariamme. Tällainen rakkaus on todellisen rakkauden, Kristuksen puhtaan rakkauden, hengellisen lahjan ilmentymä. Rukoilkaa Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajille. Että teistä tulisi Jumalan lapsia, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo, että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas. Me opimme tuntemaan Herran, kun me täytymme hänen rakkaudellaan. Onko mahdollista uskoa häneen, seurata häntä, palvella häntä, mutta olla uskomatta häntä? Tunnen kirkon jäseniä, jotka hyväksyvät tosiksi ne opit ja periaatteet, jotka sisältyvät pyhiin kirjoituksiin ja joita julistetaan tältä puhujankorokkeelta. Ja silti heidän on vaikea uskoa niiden evankeliumin totuuksien soveltuvan nimenomaan heidän elämäänsä ja heidän olosuhteisiinsa. He näyttävät uskovan vapahtajaan, mutta he eivät usko, että hänen lupaamansa siunaukset ovat tarjolla heille tai että ne voivat vaikuttaa heidän elämässään. Tapaan myös veljiä ja sisaria, jotka täyttävät velvollisuuden tuntoisesti tehtävänsä, mutta joiden kohdalla palautetusta evankeliumista ei ole vielä tullut elävää ja muutosta aikaansaavaa todellisuutta heidän elämässään. Me opimme tuntemaan Herran, kun me paitsi uskomme häneen, myös uskomme häntä ja hänen vakuutustaan. Uudessa testamentissa eräs isä pyysi vapahtajaa parantamaan hänen lapsensa. Jeesus vastasi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi. Hän sanoi kyynelehtien, minä uskon, auta minua epäuskossani. Olen monta kertaa pohtinut tämän isän pyyntöä, auta minua epäuskossani. Mietin, oliko miehen pyynnön tarkoituksena sittenkään ensisijaisesti auttaa häntä uskomaan Jeesukseen, meidän lunastajanamme ja hänen parantamaan voimaansa. Hän on saattanut jo tunnustaa Kristuksen olevan Jumalan poika, mutta ehkäpä hän tarvitsi apua sen uskomiseen, että mestarin parantama voima todellakin voisi olla niin yksilöllinen ja niin henkilökohtainen, että se siunaisi hänen omaa rakasta poikaansa. Hän on saattanut uskoa Kristukseen yleisellä tasolla, mutta hän ei ehkä uskonut Kristukseen yksilöllisellä ja henkilökohtaisella tasolla. Me todistamme usein siitä, minkä me tiedämme olevan totta, mutta ehkäpä merkityksellisempi kysymys meidän jokaisen kohdalla onkin se, uskommeko me sen, mitä me tiedämme. Asianmukaisella pappoiden valtuulle suoritetut pyhät toimitukset ovat välttämättömiä siihen, että uskomme vapahtajaa, tulemme tuntemaan hänet ja lopulla uskomme sen, mitä tiedämme. Ja Melkisedekin pappeus hallitsee evankeliumia ja pitää hallussaan valtakunnan salaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan tuntemisen avainta. Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Rakat veljeni ja sisareni, me uskomme Herraa ja tulemme tuntemaan hänet, kun Melkisedekin pappeuden kautta annettu Jumalan tuntemisen avain avaa oven ja suo meille jokaiselle mahdollisuuden vastaanottaa jumalisuuden voiman elämäämme. Me uskomme vapahtajaa ja tulemme tuntemaan hänet, Kun seuraamme häntä vastaanottamalla pyhät toimitukset ja pitämällä ne uskollisesti kunniassa, ja kun meillä on yhä kasvavassa määrin hänen kuvansa kasvoissamme, me uskomme Kristusta ja tulemme tuntemaan hänet, kun koemme henkilökohtaisesti hänen sovituksensa muuttavan, parantavan, vahvistavan ja pyhittävän voiman. Me uskomme mestaria ja tulemme tuntemaan hänet, kun hänen sanansa voima juurtuu meihin, kun se kirjoitetaan mieleemme ja sydämeemme, ja kun me luovumme kaikista synneistämme tunteaksemme hänet. Se, että uskomme häntä, tarkoittaa sitä, että luotamme hänen runsaiden siunastensa olevan meidän ulottuvillamme ja koskevan meitä meidän henkilökohtaisessa elämässämme ja omassa perheessämme. Se, että uskomme häntä koko sielustamme, toteutuu, kun ponnistelemme eteenpäin liittopolulla, alistamme oman tahtomme hänen tahtonsa ja taivumme hänen tärkeysjärjestyksensä ja ajoituksensa omalla kohdallamme. Se, että uskomme häntä, hyväksymme hänen voimansa ja lupauksensa tosiksi, tuo elämäämme näkemystä ja rauhaa. Jonakin päivänä tulevaisuudessa jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli tunnustava, että Jeesus on Kristus. Sinä siunattuna päivänä me tulemme tietämään, että hän tuntee meidät jokaisen nimeltä. Ja minä todistan ja lupaan, että me voimme paitsi saada tietoa Herrasta, myös tulla tuntemaan hänet. Kun me osoitamme uskoa häneen ja seuraamme, palvelemme ja uskomme häntä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Jeesuksen käynti nefiläisten luona hänen ylösnousemuksensa jälkeen oli toteutettu huolellisesti, jotta se opettaisi meille kaikkein tärkeimpiä asioita. Se alkoi siitä, kun isä todisti kansalle, että Jeesus oli hänen rakas poikansa, johon hän oli mielistynyt. Sitten Jeesus itse laskeutui taivaasta ja todisti sovitusuhristaan kutsuaan ihmisiä tietämään varmasti, että hän oli Kristus. Tulemalla hänen luokseen ja tunnustelemalla haavan jälkiä hänen kyljessään ja nauleen jälkiä hänen käsissään ja jaloissaan. Nämä todistukset vahvistivat ehdottomasti, että Jeesuksen sovitus oli täydellinen ja että isä oli täyttänyt lupauksensa antaa vapahtajan. Sitten Jeesus opetti nefiläisille, kuinka saada isän onnen suunnitelman kaikki siunaukset, jotka suodaan meille vapahtajan sovituksen ansiosta, opettamalla heille Kristuksen opin. Minun sanomani tänään keskittyy Kristuksen oppiin. Pyhissä kirjoituksissa Kristuksen oppi määritellään seuraavasti. Uskon osoittamista Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovituksensa, parannuksen tekemistä, kasteen ottamista, Pyhän Hengen lahjan vastaanottamista ja kestämistä loppuun asti. Kristuksen opin ansiosta me voimme saada Kristuksen sovituksen siunaukset. Kristuksen sovitus luo olosuhteet, joiden pohjalta me voimme turvautua Pyhän Messian ansioihin, lappeuteen ja armoon, tulla täydelliseksi Kristuksessa, saada kaiken hyvän ja saada iankaikkisen elämän. Toisaalta Kristuksen oppi on keino, ainoa keino, jonka avulla me voimme saada kaikki siunaukset, jotka meille suodaan Jeesuksen sovituksen kautta. Juuri Kristuksen oppi suo meille mahdollisuuden käyttää sitä hengellistä voimaa, joka kohottaa meidät nykyisestä hengellisestä tilastamme tilaan, jossa meistä voi tulla täydellisiä kuten vapahtaja. Tästä uudesti syntymisen prosessista vanhin Dietrich Christofferson on opettanut. Uudesti syntyminen, toisin kuin fyysinen syntymämme, on enemmänkin prosessi kuin kertatapahtuma. Ja tuossa prosessissa mukana oleminen on kuolevaisuuden keskeinen tarkoitus. Tarkastellaanpa Kristuksen opin kutakin osatekijää. Ensiksi, usko Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa. Profeetat ovat opettaneet, että usko alkaa Kristuksen sanan kuulemisesta. Kristuksen sanat todistavat hänen sovitusuhristaan ja kertovat meille, kuinka voimme saada anteeksiannon, siunauksia ja korotuksen. Kuultuamme Kristuksen sanoja, me osoitamme uskoa päättämällä noudattaa vapahtajan opetuksia ja esimerkkiä. Nefi opetti, että tämän tehdäksemme meidän täytyy turvautua täysin Kristuksen ansioihin, joka on voimallinen pelastamaan. Koska Jeesus oli Jumalan kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa, koska hän eli synnittömän elämän ja sovituksessaan tyydytti kaikki oikeudenmukaisuuden vaatimukset teidän ja minun osaltamme, niin hänellä on voima ja avaimet toteuttaa kaikkien ihmisten ylösnousemus, ja hän on tehnyt mahdolliseksi sen, että armo voi voittaa oikeudenmukaisuuden parannuksen ehdoilla. Kun ymmärrämme, että voimme saada armon Kristuksen ansioiden kautta, me kykenemme saamaan parannukseen johtavan uskon. Sitten täysin Kristuksen ansioihin turvaaminen on sitä, että me luotamme hänen tehneen sen, mikä on välttämätöntä meidän pelastamiseksemme, ja sitten toimimme uskomme pohjalta. Usko saa aikaan myös sen, että lakkaamme kantamasta niin suurta huolta siitä, mitä muut ajattelevat meistä, ja alamme huolehtia paljon enemmän siitä, mitä Jumala ajattelee meistä. Toiseksi parannus. Samuel Lamanilainen on opettanut, jos te uskotte Kristuksen nimeen, te teette parannuksen kaikista synneistänne. Parannus on taivaallisen isämme antama kallisarvoinen lahja, jonka hänen aina syntyinen poikansa uhri tekee mahdolliseksi. Isä on antanut meille tämän prosessin, jonka avulla me muutamme, eli käännämme ajatuksemme, tekomme ja koko olemuksemme niin, että meistä tulee yhä enemmän vapahtajan kaltaisia. Ei ole kyse vain isoista synneistä, vaan päivittäisestä itsearvioinnin ja kehittymisen prosessista, joka auttaa meitä voittamaan syntimme, epätäydellisyytemme, heikkoutemme ja puutteellisuutemme. Parannuksen ansiosta meistä tulee Kristuksen tosi seuraajia, mikä täyttää meidät rakkaudella ja karkottaa meidän pelkomme. Parannus ei ole mikään varasuunnitelma siltä varalta, että oma suunnitelmamme elää täydellisesti epäonnistuu. Jatkuva parannuksen teko on ainoa tie, joka voi tuoda meille kestävää iloa ja suoda meille mahdollisuuden palata elämään taivaallisen isämme luona. Parannuksen kautta me alistumme Jumalan tahtoon ja olemme sille kuuliaisia. Tätä ei tehdä yksin. Jumalan hyvyyden ja oman mitättömyytemme tunnustaminen yhdistettynä parhaisiin pyrkimyksiimme sovittaa oma käytöksemme Jumalan tahtoon, tuo elämäämme armon. Armo on jumalallista apua tai voimaa, jota annetaan Jeesuksen Kristuksen anteliaan laupeuden ja rakkauden kautta. Tehdä hyvää, mihin me emme omin neuvoin kykenisi. Koska parannuksessa on todella kyse vapahtajan kaltaiseksi tulemisesta, mikä meille yksin on mahdotonta, me tarvitsemme kipeästi vapahtajan armoa tehdäksemme elämässämme välttämättömiä muutoksia. Kun teemme parannusta, me korvaamme vanhat epävanhurskaat käyttäytymistapamme, heikkoutemme, epätäydellisyytemme ja pelkomme uusilla käyttäytymistavoilla ja uskon käsityksillä, jotka lähentävät meitä vapahtajaan ja auttavat meitä tulemaan hänen kaltaisikseen. Kolmanneksi, kaste ja sakramentti. Profeetta Mormon opetti, että parannuksen ensihedelmä on kaste. Jotta parannus olisi täydellinen, siihen tulee yhdistyä kastetoimitus, jonka toimittajalla on Jumalan antama pappeuden valtuus. Me kirkon jäsenet uudistamme kasteessa ja muissa tilanteissa tehdyt liitot nauttiessamme sakramentin. Kaste- ja sakramenttitoimituksissa me lupaamme pitää isän ja pojan käskyt, muistaa Kristuksen aina ja olla halukkaita ottamaan Kristuksen nimen, eli hänen työnsä ja ominaisuutensa, päällemme. Vapahtaja puolestaan lupaa antaa syntimme anteeksi ja vuodattaa henkeään runsaammin meidän päällemme. Lisäksi Kristus lupaa valmistaa meitä iankaikkiseen elämään auttamalla meitä tulemaan hänen kaltaisikseen. Toimitukset ja liitot ovat välttämättömiä Kristuksen opissa. Jumalisuuden voima ilmenee elämässämme nimenomaan sen kautta, että vastaanotamme kelvollisina pappeuden toimitukset ja pidämme niihin liittyvät liitot. Vanhin D. Todd Christofferson on selittänyt, tämä jumalisuuden voima tulee Pyhän Hengen hahmossa ja vaikutuksesta. Neljänneksi, Pyhän Hengen lahja. Kasteen jälkeen meille annetaan Pyhän Hengen lahja konfirmointitoimituksessa. Tämä lahja, jos otamme sen vastaan, sallii meidän saada Jumalan jatkuvan kumppanuuden ja jatkuvan oikeuden siihen armoon, joka on olennainen osa hänen vaikutustaan. Jatkuvana kumppaninamme, Pyhä Henki antaa meille lisää voimaa, eli vahvuutta pitää tekemämme liitot. Hän myös pyhittää meidät, mikä tarkoittaa sitä, että meidät voidaan tehdä vapaiksi synnistä sekä puhtaiksi ja pyhiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Pyhittymisprosessi paitsi puhdistaa meidät, myös antaa meille välttämättömiä hengellisiä lahjoja, eli vapahtajan jumalallisia ominaisuuksia ja muuttaa koko meidän olemuksemme sellaiseksi, ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa. Joka kerta, kun saamme Pyhän Hengen elämäämme uskon, parannuksen, toimitusten, Kristuksen kaltaisen palvelemisen ja muiden varhurskaiden pyrkimysten kautta, me muutumme, kunnes askel askeleelta, vähän vähältä, meistä tulee Kristuksen kaltaisia. Viidenneksi, kestäminen loppuun asti. Profeetta Nefi opetti, että saatuamme Pyhän Hengen lahjan, meidän täytyy kestää loppuun asti noudattaen elävän Jumalan pojan esimerkkiä. Vanhin Dale G. Renlund on hyvä kuvaillut loppuun asti kestämisen prosessia seuraavasti. Me voimme tulla täydellisiksi, toistuvasti ja kasvavassa määrin, osoittamalla uskoa Kristukseen, tekemällä parannuksen, nauttimalla sakramentin uudistaaksemme kasteenliiton ja siinä annetut siunaukset, sekä saamalla Pyhän Hengen jatkuvaksi kumppaniksemme suuremmassa määrin. Kun teemme niin, meistä tulee enemmän Kristuksen kaltaisia ja pystymme kestämään loppuun asti kaikessa, mitä se tuo tullessaan. Toisin sanoen, Pyhän Hengen vastaanottaminen ja se muutos, jonka tämä vastaanottaminen saa meissä aikaan, vahvistaa uskoamme edelleen. Entistä suurempi usko johtaa parannuksen teon jatkumiseen. Kun me sitten vertauskuvallisesti uhraamme sydämemme ja syntimme sakramenttialttarille, me vastaanotamme Pyhän Hengen entistä suuremmassa määrin. Pyhän Hengen vastaanottaminen entistä suuremmassa määrin vie meitä eteenpäin uudesti syntymisen polulla. Kun jatkamme tätä prosessia ja saamme kaikki evankeliumin pelastavat toimitukset ja liitot, me saamme armoa armon lisäksi, kunnes me saamme täyteyden. Veljet ja sisaret, kun toteutamme Kristuksen oppia elämässämme, meitä siunataan sekä ajallisesti että hengellisesti, jopa koetuksissa. Lopulta kykenemme tarttumaan kaikkeen hyvään. Minä todistan, että tämä tapahtumasarja on tapahtunut ja edelleen tapahtuu omassa elämässäni, askel askeleelta, vähä vähältä. Mutta mikä tärkeämpää, meidän täytyy toteuttaa Kristuksen oppia elämässämme, koska se tarjoaa ainoan tien takaisin taivaallisen isämme luo. Se on ainoa keino vastaanottaa vapahtaja ja tulla hänen pojiksiin ja tyttärikseen. Itse asiassa ainoa tapa tulla lunastetuksi synnistä ja edistyä hengellisesti on toteuttaa Kristuksen oppia elämässämme. Toisaalta apostoli Johannes on opettanut, että jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, on vailla Jumalaa. Ja Jeesus itse sanoi 12 nefiläiselle, että ellemme osoita uskoa Kristukseen, tee parannusta, ota kastetta ja kestä loppuun asti, meidät kaadetaan maahan ja heitetään tuleen, josta emme enää voi palata. Kuinka me siis voimme toteuttaa Kristuksen oppia elämässämme täydemmin? Yksi tapa olisi pyrkiä tietoisesti joka viikko valmistautumaan sakramenttiin varaamalla aikaa siihen, että rukoillen pohdimme, missä meidän tulee kehittyä eniten. Sitten voisimme tuoda uhrina sakramenttialttarille ainakin yhden asian, joka estää meitä olemasta Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Anoen uskossa apua, pyytäen tarpeellisia hengellisiä lahjoja ja luvaten kehittyä tulevalla viikolla. Niin tehdessämme, Pyhä Henki tulee elämäämme entistä suuremmassa määrin, ja me saamme lisää voimaa voittaa heikkoutemme. Todistan, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja, ja että vain hänen nimensä kautta me voimme pelastua. Kaikki, mikä on hyvää, tulee vain hänen kauttaan. Mutta tarttuaksemme todella kaikkeen hyvään, kuten iankaikkiseen elämään, meidän täytyy jatkuvasti toteuttaa elämässämme Kristuksen oppia. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
As a boy, I enjoyed working with my uncle Lyman.
Pienenä poikana minusta oli mukavaa tehdä töitä Lyman-setäni ja Dorothy-tätini kanssa heidän maatilallaan. Yleensä Lyman-setä johti hankkeitamme, ja Dorothy-täti oli usein apuna ja ajoi vanhaa Dodge-merkkistä kuorma-autoa. Muistan sen jännityksen, kun juutuimme mutaan tai yritimme nousta jyrkkää mäkeä. Lyman-setä huusi aina, laita se ryömintävaiheelle, Dorothy. Silloin minä aloin rukoilla. Jollakin tavoin Herran avulla ja vaihdekeppiä väänneltyään Dorothy-täti löysi ryömintävaihteen. Kun kaikilla pyörillä oli pito ja ne pyörivät, kuorma-auto nytkähti eteenpäin ja työmme jatkui. Laittaminen ryömintävaihteelle viittaa auton laittamiseen erityiselle vaihteelle, jossa vaihteiden hammasrattaat saadaan työskentelemään yhteen ja tuottamaan enemmän vääntövoimaa. Ryömintävaihde ja neliveto yhdessä mahdollistavat pienemmän vaihteen käyttämisen, täyden voiman hyödyntämisen ja etenemisen. Ajattelen mielelläni meitä jokaista ikään kuin ryömintävaihteiston osana, kun yhdessä palvelemme kirkossa, seurakunnissa, koorumeissa ja apujärjestöissä. Samoin kuin vaihteiston hammasrattaat yhdistyvät ryömintävaihteella antamaan suurimman voiman, niin meilläkin on enemmän voimaa, kun yhdistämme pyrkimyksemme. Kun yhdistymme palvelemaan toisiamme, me saamme yhdessä aikaan paljon enemmän kuin mihin pystyisimme yksin. On kiehtovaa osallistua ja olla yhtä, kun palvelemme ja autamme Herran työssä. Mahdollisuus palvella on yksi kirkon jäsenyyden suuria siunauksia. Herra on sanonut, Jos sinä rakastat minua, sinä palvelet minua, ja me palvelemme häntä palvelemalla muita. Kun palvelemme, me pääsemme lähemmäksi Jumalaa. Me opimme tuntemaan hänet tavoilla, joilla emme muutoin voisi. Meidän uskomme häneen kasvaa. Näemme ongelmamme oikeassa näkökulmassa. Elämä tuottaa enemmän tyydytystä. Rakkautemme muita kohtaan lisääntyy. Samoin haluamme palvella. Tämän siunatun prosessin kautta meistä tulee enemmän Jumalan kaltaisia ja olemme paremmin valmistautuneita palaamaan hänen luokseen. Kuten presidentti Marion G. Romney on opettanut, palveleminen ei ole taakka, jota pitää kestää täällä maan päällä, jotta voisi ansaita oikeuden asua selestisessä valtakunnassa. Palveleminen on se lanka, josta kudotaan korotettu elämä selestisessä valtakunnassa. Kirkossa palveleminen voi kuitenkin olla haasteellista, jos meitä pyydetään tekemään jotakin, mikä pelottaa meitä, jos palveleminen alkaa uuvuttaa meitä, tai jos meitä kutsutaan tekemään jotakin sellaista, mikä ei tunnu meistä alussa houkuttelevalta. Hiljattain sain uuden tehtävän. Olin palvellut Afrikan kaakkoisella vyöhykkeellä. Oli kiehtovaa palvella alueella, jossa kirkko on suhteellisen nuoria vakiintumassa, ja me rakastimme pyhiä siellä. Sitten minut kutsuttiin palaamaan kirkon keskustoimistoon, ja ollakseni rehellinen, en ollut kovin innoissani. Tehtävää koskeva muutos toisi mukanaan tuntemattomia asioita. Kun eräänä iltana olin pohtinut tulevaa muutosta, näin unen isoisäni isoisestä, Joseph Skeenistä. Tiesin hänen päiväkirjansa pohjalta, että kun hän ja hänen vaimonsa Maria muuttivat Nauvooseen, hän halusi palvella, joten hän etsi käsinsä profeetta Joseph Smithin ja kysyi, kuinka hän voisi auttaa. Profeetta pyysi häntä työskentelemään Smithien maatilalla ja tekemään parhaansa, ja niinpä hän teki niin. Pohdin sitä etuoikeutta, joka Joseph Skeenillä oli hänen saadessaan tehtävänsä sillä tavoin. Yhtäkkiä käsitin, että minulla on sama etuoikeus, kuten meillä kaikilla on. Kaikki kirkon tehtävät tulevat Jumalalta, hänen nimittämiensä palvelijoiden kautta. Tunsin selkeän hengellisen vahvistuksen sille, että uusi tehtäväni oli innoitettu. On tärkeää, että ymmärrämme tämän yhteyden, että kirkon tehtävämme sananmukaisesti tulevat meille Jumalalta pappeusjohtajimme välityksellä. Tämän kokemuksen jälkeen asenteeni muuttui ja minut täytti syvä halu palvella. Olen kiitollinen parannuksen siunauksesta ja muuttuneesta sydämestäni. Rakastan uutta tehtävääni. Vaikka ajattelisimmekin, että meidän kutsumisemme kirkon tehtämään oli vain pappeusjohtajamme idea, tai että se annettiin meille, koska kukaan muu ei ottanut sitä vastaan, niin meitä siunataan, kun me palvelemme. Mutta kun näemme kutsumisessamme Jumalan käden ja palvelemme koko sydämestämme, niin me saamme palvelemiseemme lisää voimaa, ja meistä tulee todellisia Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. Palveleminen edellyttää uskoa. Tehtäviemme täyttäminen edellyttää uskoa. Pian sen jälkeen, kun Joseph ja Maria olivat saapuneet maatilalle, he saurastuivat vakavasti. Heillä ei ollut yhtään rahaa ja he olivat tuntemattomia ihmisten parissa. Se oli heille vaikeaa aikaa. Joseph kirjoitti päiväkirjansa. Jatkoimme työskentelyä ja pidemme kiinni kirkosta sillä vähäisellä uskolla, jota meillä oli, vaikka perkele yrittikin tuhota meidät ja kääntää meidät takaisin. Minä sekä sadat muut jälkeläiset olemme ikuisesti kiitollisia siitä, etteivät Joseph ja Maria kääntyneet takaisin. Siunauksia tulee, kun pysymme lujina tehtävissämme ja vastuissamme ja pidämme kiinni kaikella sillä uskolla, jota meillä on. Tunnen erään suuremmoisen evankeliumin oppiluokan opettajan, joka kohottaa luokan jäseniä, kun hän opettaa. Mutta näin ei ole ollut aina. Liityttyään kirkkoon hän sai tehtävän opettaa alkeisyhdistyksessä. Hän tunsi, ettei hänellä ollut minkäänlaisia opetustaitoja, mutta koska hän tiesi, miten tärkeä palveleminen on, hän otti tehtävän vastaan. Pian pelko valtasi hänet ja hän lakkasi käymästä kirkossa, jotta hänen tarvitsisi opettaa. Onneksi hänen kotiopettajansa huomasi hänen poisjäämisensä, meni tapaamaan häntä ja kutsui hänet takaisin. Piispa ja seurakunnan jäsenet auttoivat häntä. Lopulta uskon vahvistuttua hän alkoi opettaa lapsia. Kun hän toteutti periaatteita, joita nykyään opetetaan julkaisussa opettaminen vapahtajan tavalla, Herra siunasi hänen pyrkimyksiään ja hänestä on tullut lahjakas opettaja. Meissä kaikissa piilevällä luonnollisella ihmisellä on taipumus pyytää itsellemme vapautusta palvelemisesta syistä, kuten en ole valmis palvelemaan, minulla itselläni on enemmän oppimista, olen väsynyt ja tarvitsen lomaa, olen liian vanha, on jonkun toisen vuoro, tai Minulla on vain liian kiire. Veljet ja sisaret, tehtävän vastaanottaminen ja täyttäminen on uskonosoitus. Voimme luottaa siihen, mitä profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, on opettanut meille toistuvasti. Kenet Herra kutsuu, hän myös valmistaa. Ja kun me olemme Herran asialla, meillä on oikeus Herran apuun. Kun tehtävä tuntuu ylivoimaiselta tai vähäpätöiseltä, kun pelkäämme kuollaksemme tai olemme läpeensä kyllästyneitä, niin Herra haluaa meidän valitsevan pienemmän vaihteen, ottavan käyttöön täyden voiman ja palvelevan. En näe mitään merkkejä siitä, että presidentti Monson ja hänen työtoverinsa ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 koorumissa olisivat liian kiireisiä tai liian väsyneitä. He ovat innoittavalla tavalla esimerkkinä siitä voimasta, jota tulee elämäämme, kun osoitamme uskoa, otamme vastaan tehtäviä ja täytämme ne sitoutuneesti ja omistautuneesti. Monta vuotta sitten he vain tarttuivat työhön ja he jatkavat kulkemista eteenpäin ja ylöspäin. Kyllä, he palvelevat tärkeissä tehtävissä, mutta jokainen tehtävä ja toimeksianto kirkossa on tärkeää. Presidentti Gordon B. Hinckley, kirkon aiempi profeetta ja presidentti, on sanonut, me olemme kaikki yhdessä tässä suuressa työssä. Teidän velvollisuutenne on yhtä vakava teidän vastuualueellanne kuin minun velvollisuuteni on minun alueellani. Mikään tehtävä tässä kirkossa ei ole pieni tai vähäpätöinen. Jokainen tehtävä on tärkeä. Nouskaamme uskossa, tarttukaamme työhön ja viekäämme tätä arvokasta työtä eteenpäin. Vaihtakaamme ryömintä vaihteelle, kuten uskollinen Dorothy-täti. Palvelkaamme veljinä ja sisarina. Jos haluatte tehdä piispanne tai seurakunnan johtajanne onnelliseksi, kysykää häneltä, kuinka voin auttaa. Missä Herra haluaisi minun palvelevan? Kun hän rukoilee ja miettii henkilökohtaisia, perheeseen ja työhön liittyviä vastuitanne, hän saa innoitusta esittää teille sopivan kutsun. Kun teidät erotetaan tehtävään, te saatte pappeuden siunauksen, joka auttaa teitä onnistumaan. Teitä tullaan siunaamaan. Jokaista jäsentä tarvitaan, ja jokainen jäsen tarvitsee mahdollisuuden palvella. Jeesus Kristus, suuri esimerkkimme, antoi elämänsä isänsä työssä. Suuressa neuvonpidossa ennen kuin tämä maailma järjestettiin, Jeesus, valittu ja voideltu alusta asti, tarjoutui vapaaehtoiseksi. Tässä olen, lähetä minut. Niin tehdessään hänestä tuli kirjaimellisesti meidän kaikkien palvelija. Jeesuksen Kristuksen avulla ja hänen sovituksensa kautta, saamallamme voimalla mekin voimme palvella. Hän auttaa meitä. Ilmaisen sydämellisen rakkauteni niille teistä, jotka eivät ehkä tällä hetkellä pysty palvelemaan kirkossa perinteisin tavoin henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi, mutta jotka elävät palvelemisen hengessä. Rukoilen, että teitä siunataan pyrkimyksissänne. Ilmaisen myös kiitollisuuteni niille, jotka pitävät kutsumuksensa kunniassa viikko toisensa jälkeen, sekä niille, jotka pian ottavat vastaan kutsun palvella. Jokaisen panosta ja uhrauksia arvostetaan. Niitä arvostaa erityisesti hän, jota me palvelemme. Kaikki, jotka palvelevat, saavat Jumalan armon. Olimmepa minkä ikäisiä tahansa, tai olivatpa olosuhteemme mitä tahansa, olkoon mottonamme palveleminen. Palvelkaa kirkon tehtävässänne. Palvelkaa lähetystyössä. Palvelkaa äitienne. Palvelkaa muukalaista. Palvelkaa lähimmäistänne. Yksinkertaisesti palvelkaa. Herra, siunatko meitä jokaista pyrkimyksissämme palvella ja tulla Jeesuksen Kristuksen todellisiksi seuraajiksi. Todistan hän, että hän elää ja johtaa tätä työtä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On a single signal from the conductor.
Kuoronjohtajan merkistä yleisö yhtyy laulamaan kuoron kanssa laulun Laella kukkulan. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin Ronald A. Rasbandia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuvat vanhimmat Evan A. Schmutz ja K. Brett Natris 70 koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa uskossa seuraten. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Dale G. Renlund.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssi.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
How blessed. Hyvää iltapäivää, rakkaat veljet ja sisaret. Kuinka meitä onkaan siunattu tämän konferenssin aikana? Tämä ensimmäinen vuosi 12 apostolin koorumin jäsenenä on tehnyt minut mitä nöyrimmäksi. Vuosi on ollut täynnä venymistä, kasvua ja hartaita jatkuvia pyyntöjä isälleni taivaassa. Olen tuntenut, kuinka perheenjäsenet, ystävät ja kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa tukevat minua rukouksin. Kiitän teitä ajatuksistanne ja rukouksistanne. Minulla on myös ollut etuoikeus tavata rakkaita ystäviä, joitakuita menneiltä vuosilta ja monia uusia tuttavuuksia. Tavattuani erään hyvän ystävän, jonka olen tuntenut monia vuosia, ja joka on minulle rakas, tunsin innoitusta valmistella tämän päivän puheeni. Kun tapasimme, ystäväni tunnusti, että hänellä oli ollut vaikeuksia. Hän tunsi, että hänellä oli omin sanojensa mukaan kokemassa uskon kriisiä ja pyysi minulta neuvoa. Tunsin kiitollisuutta siitä, että hän kertoi minulle tuntemuksistaan ja huolistaan. Hän ilmaisi suurta kaipuuta sitä kohtaan, mitä hän oli tuntenut ennen hengellisesti ja minkä hän nyt uskoi olevansa menettämässä. Hänen puhuessaan kuuntelin huolella ja rukoilin vilpittömästi tietääkseni, mitä Herra haluaisi minun sanovan. Ystäväni, kuten kenties jotkut teistä, esitti kysymyksen, joka on ilmaistu sydämeen käyvästi alkeisyhdistyksen laulussa, oletko siellä, Isä taivahan? Niille teistä, jotka saattavat esittää tämän saman kysymyksen, haluaisin antaa samat neuvot, jotka haluan antaa ystävälleni. Ja toivon, että jokainen teistä voi huomata uskonsa vahvistuvan ja tuntea uudistunutta päättäväisyyttä olla Jeesuksen Kristuksen sitoutunut opetuslapsi. Aloitan muistuttamalla teille, että te olette rakastavan taivaallisen isän poika tai tytär, ja että hänen rakkautensa pysyy muuttumattomana. Tiedän, että tällaisia rohkaisevia rakkauden tuntemuksia on vaikea muistaa, kun olette keskellä henkilökohtaisia kamppailuja tai koetuksia, pettymyksiä tai särkyneitä unelmia. Jeesus Kristus tietää, mitä ankarat kamppailut ja koetukset ovat. Hän antoi henkensä meidän vuoksemme. Hänen viimeiset tuntinsa olivat raakalaismaisen julmia, pahempia kuin mikään, mitä edes pystymme käsittämään. Mutta hänen uhrinsa meidän jokaisen edestä oli ylin ilmaus hänen puhtaasta rakkaudestaan. Mikään virhe, synti tai valinta ei muuta Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, että syntinen käytös hyväksytään, eikä se poista velvollisuuttamme tehdä parannus, kun olemme syyllistyneet syntiin. Mutta älkää unohtako, että taivaallinen isä tuntee teidät jokaisen ja rakastaa teitä, ja että hän on aina valmis auttamaan. Kun pohdin ystäväni tilannetta, mietin mielessäni Mormonin kirjassa annettua suurta viisautta. Ja nyt, poikani, muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyörät tuulessa, niin kun kaikki hänen rakensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetäkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun. Sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakennettaessaan ihmiset eivät voi sortua. Todistan, että kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuilu on paikka, jossa kukaan ei halua olla. Ystäväni tunsi olevansa sen reunalla. Kun olen neuvottanut yksittäisiä ihmisiä, kuten ystävääni, olen tarkastellut valintoja, joita he ovat tehneet vuosien varrella ja jotka ovat saaneet heidät unohtamaan pyhät kokemukset, heikentymään ja epäilemään. Olen kannustanut heitä, kuten kannustan teitä nyt, muistamaan varsinkin kriisin hetkinä ne tilanteet, jolloin olette tunteneet hengen ja todistuksenne on ollut vahva. Muistakaa ne hengelliset perustukset, jotka olette rakentaneet. Lupaan, että jos teette näin ja vältätte asioita, jotka eivät rakenna, eivätkä vahvista todistustanne, tai jotka tekevät pilkkaa uskon käsityksistänne, niin ne kallisarvoiset hetket, jolloin todistuksenne kukoisti, palaavat mieleenne nöyrän rukouksen ja paaston kautta. Vakuutan teille, että tunnette jälleen kerran Jeesuksen Kristuksen evankeliumin turvaa ja lämpöä. Meidän jokaisen täytyy ensin vahvistaa hengellisesti itseämme ja sitten vahvistaa lähipiirissämme olevia. Pohtikaa pyhiä kirjoituksia säännöllisesti ja muistakaa ne ajatukset ja tuntemukset, joita koette niitä lukiessanne. Etsikää myös muita totuuden lähteitä, mutta ottakaa varteen tämä pyhien kirjoitusten varoitus. Mutta on hyvä olla oppinut, jos he kuulevat Jumalan neuvoja. Osallistukaa kirkon kokouksiin, varsinkin sakramenttikokoukseen, sekä nautikaa sakramenttia ja uudistakaa liitot, myös lupaus aina muistaa vapahtaja, jotta hänen henkensä voi olla aina teidän kanssanne. Riippumatta siitä, mitä virheitä olemme tehneet tai kuinka epätäydellisiä tunnemme olevamme, me voimme aina siunata ja kohottaa muita. Muiden palveleminen Kristuksen kaltaisella tavalla voi auttaa meitä tuntemaan Jumalan rakkautta syvällä sydämessämme. On tärkeää muistaa 5. Mooseksen kirjassa annettu voimallinen neuvo. Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, ette te unohda, mitä olette omin silmin nähneet. Ette te koko elämänne aikana anna sen lähteä mielestänne ja että kerrotte siitä lapsillenne ja lasten lapsillenne. Tekemämme valinnat vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Lausukaa todistuksenne perheellenne. Kannustakaa heitä muistamaan, miltä heistä tuntui, kun he tunnistivat hengen vaikutuksen omassa elämässään, ja kirjoittamaan nuo tuntemukset muistiinpäiväkirjaansa ja henkilöhistoriaansa, jotta heidän omat sanansa voivat tarvittaessa muistuttaa heille, kuinka hyvä Herra on ollut heitä kohtaan. Muistatte, kuinka Nefi ja hänen veljensä palasivat Jerusalemiin hakemaan pronssilevyjä, jotka sisälsivät osan heidän kansansa muistin merkitystä historiasta, jotta he eivät unohtaisi menneisyyttään. Myös Mormonin kirjassa Helaman antoi pojilleen nimet heidän ensimmäisen vanhempiensa mukaan, jotta nämä eivät koskaan unohtaisi Herran hyvyyttä. Katso, poikani, minä pyydän, että te muistatte pitää Jumalan käskyt. Katso, minä olen antanut teille niiden ensimmäisten vanhempiemme nimet, jotka tulivat Jerusalemin maasta. Ja tämän minä olen tehnyt, jotta te nimenne muistaessanne muistaisitte heidät. Ja heidät muistaessanne muistaisitte heidän tekonsa. Ja heidän tekonsa muistaessanne tietäisitte, että on sanottu sekä kirjoitettu, että ne olivat hyviä. Ja nyt, poikani, minä tahdon teidän tekevän sitä, mikä on hyvää, jotta teistä voitaisiin sanoa ja myös kirjoittaa, niin kuin heistä on sanottu ja kirjoitettu. Monilla nykyään on sama perinne antaa lapsilleen nimi pyhien kirjoitusten sankarien tai uskollisten esivanhempien mukaan, ja siten kannustaa heitä olemaan unohtamatta perintöään. Kun minä synnyin, minulle annettiin nimeksi Ronald A. Rasband. Sukunimeni kunnioittaa isäni sukulinjaa. Toisen etunimen alkukirjan A annettiin minulle, jotta muistaisin kunnioittaa äitini tanskalaista Anderssonin sukulinjaa. Äitini isoisän isä Jens Andersson oli Tanskasta. Vuonna 1861 Herra johdatti kaksi mormonilähetyssaarnaajaa Jens ja Anne Catherine Anderssonin kotiin, missä he kertoivat näille ja näiden 16-vuotiaalle pojalle Andrewlle palautetusta evankeliumista. Näin alkoi uskon perintö, josta perheeni ja minä olemme saaneet nauttia. Andersonit lukivat mormonikirjan, ja heidät kastettiin pian sen jälkeen. Seuraavana vuonna Andersonin perhe otti vastaan profeetan kutsun ylittää Atlantti ja liittyä pyhien joukkoon Pohjois-Amerikassa. Valitettavasti Jens kuoli valtamerimatkalla, mutta hänen vaimonsa ja poikansa jatkoivat Suolajärven laaksoon ja saapuivat sinne 3. syyskuuta 1862. Vaikeuksista ja syvästä murheesta huolimatta heidän uskonsa ei koskaan horjunut. Samoin on monien heidän jälkeläistensä uskonlaita. Toimistossani on Arnold Freibergin maalaus, joka muistuttaa minua siitä, kun olen tavannut lähetyssaarnaajat ja alkuaikaiset lähetyssaarnaajat. Minun nimeni ansiosta muistan aina heidän uskon perintönsä. Älkää koskaan unohtako, asettako kyseenalaisiksi tai sivuuttako henkilökohtaisia pyhiä hengellisiä kokemuksia. Vastustajan tarkoituksena on kääntää huomiomme pois hengellisistä todistuksista, kun taas Herra haluaa valaista meitä ja saada meidät osallistumaan työhönsä. Saanen kertoa erään henkilökohtaisen esimerkin tästä totuudesta. Muistan selvästi erään tilanteen, jolloin sain erään innoituksen tunteen vastauksena voimalliseen rukoukseen. Vastaus oli selkeä ja voimallinen. En kuitenkaan heti toiminut innoituksen mukaisesti, ja jonkin ajan kuluttua aloin miettiä, oliko tuntemukseni ollut todellinen. Jotkut teistäkin ovat saattaneet langeta siihen vastustajan petokseen. Useita päiviä myöhemmin heräsin mielessäni tämä voimallinen pyhien kirjoitusten kohta. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Jos haluat lisätodistuksen, muistele yötä, jolloin huusit minun puoleeni sydämessäsi. Enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? Minkä suuremman todistuksen voit saada kuin todistuksen Jumalalta? Oli aivan kuin Herra olisi sanonut, Ronald, minähän jo kerroin sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Tee niin. Kuinka kiitollinen olenkaan siitä rakastavasta oikaisusta ja ohjauksesta. Sain heti lohtua saamastani innoituksesta ja pystyin kulkemaan eteenpäin, tietäen sydämessäni, että rukoukseeni oli vastattu. Kerron tämän kokemuksen, rakkaat veljeni ja sisareni, osoittaakseni, kuinka nopeasti mielemme voi unohtaa ja kuinka hengelliset kokemukset voivat opastaa meitä. Olen oppinut vaalimaan tämän kaltaisia kokemuksia, etten unohda. Ystävälleni ja kaikille, jotka haluavat vahvistaa uskoaan, annan tämän lupauksen. Kun elätte uskollisesti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti ja noudatatte sen opetuksia, teidän todistustanne suojellaan ja se kasvaa. Pitäkää liitot, joita olette tehneet, riippumatta siitä, mitä ihmiset ympärillänne tekevät. Olkaa uutteria vanhempia, veljiä ja siskoja, isovanhempia, tätejä, setiä, enoja ja ystäviä, jotka vahvistavat rakkaitaan henkilökohtaisella todistuksella ja jotka kertovat hengellisistä kokemuksista. Pysykää uskollisina ja lujina, vaikka epäilyksen myrsky työntyisivätkin elämäänne muiden toimien vuoksi. Tavoitelkaa sitä, mikä rakentaa ja lujittaa teitä hengellisesti. Välttäkää kaikkialle tunkeutuvien niin sanottujen totuuksien valheellista antia, ja muistakaa kirjoittaa muistiin rakkauden, ilon, rauhan, kärsivällisyyden, ystävällisyyden, hyvyyden, uskollisuuden, lempeyden ja itsehallinnan tuntemuksianne. Keskellä elämän suurimpia myrskyjä, älkää unohtako jumalallista perintöänne. Jumalan poikana tai tyttärenä, tai iän kaikista päämääräänne palata jonakin päivänä asumaan hänen luonaan, mikä ylittää kaiken sen, mitä maailmalla on tarjottavana. Muistakaa Alman lempeät sanat. Katso, minä sanon teille, veljeni. Jos olette kokeneet sydämen muutoksen, ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Kaikille teille, joilla on tunne siitä, että uskonne kaipaa lujittamista, pyydän teitä, älkää unohtako. Älkää unohtako. Minä todistan, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Tiedän, että hän näki Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, ja puhui heidän kanssaan juuri niin kuin hän kirjoitti muistiin omin sanoin. Kuinka kiitollinen olenkaan siitä, että hän ei unohtanut kirjoittaa tuosta kokemuksesta, jotta me kaikki voimme tietää hänen todistuksestaan. Lausun vakaan todistukseni Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän elää. Tiedän, että hän elää ja johtaa tätä kirkkoa. Nämä asiat minä tiedän omakohtaisesti, riippumatta kenenkään mun puheista tai todistuksesta. Ja rukoilen, että te ja minä emme koskaan unohda pyhiä iankaikkisia totuuksia. Ennen kaikkea sitä, että me olemme elävien ja rakastavien taivaallisten vanhempien poikia ja tyttäriä. Ja että he haluavat vain meidän iankaikkista onneamme. Näistä todistuksista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, osana suunnitelmansa meidän taivaallinen isämme on sallinut surun punoutua kuolevaisuuden kokemukseemme. Vaikka näyttää siltä, että tuskalliset koettelemukset lankeavat osaksemme epäoikeudenmukaisesti, me voimme olla varmoja siitä, että jossakin määrin me kaikki kärsimme ja kamppailemme. Rukoukseni on, että Pyhä Henki johdattaa meitä ymmärtämään paremmin, miksi näin täytyy olla. Kun katselemme elämän vaikeita kokemuksia Kristukseen kohdistuvan uskon valossa, me pystymme näkemään, että kärsimisellämme voi olla jumalallinen tarkoitus. Uskolliset voivat kokea, että Pietarin näennäisen ristiriitainen neuvo on tosi. Hän kirjoitti, vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. Kun pyrimme ymmärtämään sydämellämme, niin me voimme kasvattaa kykyämme sekä kestää koettelumuksemme hyvin, että oppia niistä ja jalostua niiden avulla. Tällainen ymmärrys antaa vastauksen ajattomaan kysymykseen, miksi pahoja asioita tapahtuu hyville ihmisille. Jokainen, joka kuuntelee tänään, on tuntenut jossain määrin yksinäisyyttä, epätoivoa, murhetta tai surua. Ilman uskon silmiä ja iankaikkisen totuuden ymmärtämistä me huomaamme usein, että kuolevaisuudessa kokemamme kurjuus ja kärsimys voivat hämärtää tai pimentää sitä iankaikkista iloa, jota saamme tietäessämme, että taivaallisen isämme suuri suunnitelma todellakin on iankaikkinen onnen suunnitelma. Ilon täyteyttä ei voi saada millään muulla tavalla. Jumala kutsuu meitä kohtaamaan uskossa omat ainutlaatuiset ahdinkomme, jotta voimme saada siunauksia ja tietoa, jota ei voi oppia millään muulla tavoin. Meitä on käsketty pitämään käskyt joka tilassa ja kaikissa olosuhteissa, sillä sen, joka on uskollinen ahdingossa, sen palkka on suurempi taivaan valtakunnassa. Ja kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, jos olet murheellinen, huuda avuksi Herraa, sinun Jumalasi, anoen, että sielusi iloitsisi. Apostoli Paavali, jolle ahdingot olivat tuttuja, ammensi omasta kokemuksestaan opettaessaan syvällisesti ja kauniisti sitä iankaikkista näkökulmaa, joka tulee, kun kestämme hyvin ja kärsivällisesti. Hän sanoi, tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Toisin sanoen, ahdinkojemme keskellä me voimme tietää, että Jumala on varannut iankaikkisen korvaavan palkinnon. Paavalin kyky nimittää elämänsä kokemuksia, vainoja ja murheita vähäisiksi ahdingoiksi antaa väärän käsityksen hänen kärsimystensä ankaruudesta. Kärsimysten, jotka hänen kohdallaan evankeliumin iankaikkinen näkökulma peitti alleen. Hän pystyi kestämään kaiken uskonsa avulla Jeesukseen Kristukseen. 3 kertaa häntä ruoskittiin, 3 hän sai raippoja, 1 häntä kivitettiin, 3 hän joutui haaksirikkoon. Hän oli usein vaarassa hukkua, joutua rosvojen käsiin ja oli vaarassa jopa valeveljien parissa. Hän kärsi uupumusta ja kipuja, nälkää ja janoa ja vangittuna ollessaan paleli vähissä vaatteissa. Monet meistä ovat pyytäneet Jumalaa poistamaan kärsimyksemme syyn, ja kun kaipaamaamme huojennusta ei ole tullut, olemme tunteneet houkutusta ajatella, ettei hän kuule. Todistan, että niinäkin hetkinä hän kuulee meidän rukouksemme. Hänellä on syy antaa ahdinkojemme jatkoa, ja hän auttaa meitä kestämään ne. Henkilökohtaisissa ja pohdiskelevissa jakeissa Paavali kertoo meille nimeämättömästä, pistävästä piikistä ruumiissaan. Se aiheutti hänelle suurta tuskaa ja sai hänet 3 polvilleen pyytämään Herraa ottamaan sen häneltä pois. Vastauksena Paavalin rukouksiin Herra ei poistanut piikkiä, vaan puhui rauhaa ja antoi ymmärrystä hänen sydämeensä sanomalla, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Uuden ymmärryksen avulla Paavali pystyi hyväksymään hänelle annetun pistävän piikin ja olemaan siitä kiitollinen. Hän sanoi, sen tähden ylpeilen heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Kun saamme elämäämme tämän iankaikkisen näkökulman, meidän kestokykymme kasvaa, me opimme auttamaan avun tarpeessa olevia, ja me opimme arvostamaan kokemuksia, joita Jumala antaa meille opastajiksi polulla iankaikkiseen elämään ja jopa ilmaisemaan kiitollisuutta niistä. Kun huomaamme kamppailevamme ahdistusten läpi, voi olla vaikea nähdä koettelemuksiamme tienviittoina henkilökohtaisella opetuslapseuden polullamme. Mutta huomasimmepa ajoittain olevamme epätoivon synkeässä laaksossa tai onnellisuuden suoralla tiellä, niin muiden kärsimyksistä oppiminen ja myötätunnon tunteminen heitä kohtaan voi olla siunaus. Ollessani hiljattain Filippiineillä vaarnakonferenssitehtävää suorittamassa, sydämeni murtui, kun sain kuulla veli Daniel Apilaadon traagisesta kokemuksesta. Veli Apilaado ja hänen vaimonsa kastettiin vuonna 1974. He ottivat vastaan palautetun evankeliumin ja heidät sinetöitiin temppelissä. Sen jälkeen heitä siunattiin viidellä ihanalla lapsella. Veli Apilado palveli vaarnajohtajana, kun 7. heinäkuuta 1997 heidän pienessä talossaan syttyi tulipalo. Perheen vanhin poika Michael pelasti isänsä, veli Apiladon, kiskoi hänet palavasta rakennuksesta ja juoksi sitten takaisin taloon pelastamaan muita. Se oli viimeinen kerta, kun veli Apilado näki poikansa elossa. Tulipalossa saivat surmansa hänen vaimonsa Dominga ja kaikki heidän viisi lastaan. Se tosiasia, että veli Apilado eli Jumalalle otollista elämää murhenäytelmä kohdatessa hänet, ei estänyt murhenäytelmää, eikä se säästänyt häntä sitä seuranneelta murheelta. Mutta hänen uskollisuutensa, hänen pitäessään tekemänsä liitot ja osoittaessaan uskonsa Kristukseen, antoi hänelle varmuuden siitä lupauksesta, että hän saa olla jälleen yhdessä vaimonsa ja perheensä kanssa. Tästä toivosta tuli ankkuri hänen sielulleen. Käyntini aikana veli Apilado, nykyään vaarnan patriarkka, esitteli minut uudelle vaimolleen Simonettelle sekä heidän kahdelle pojalleen Rafaelille ja Danielille. Todellakin Jeesus Kristus voi parantaa, ja hän parantaakin ne, joiden mieli on murtunut. Kertoessani veli Apiladon elämästä olen huolissani siitä, että hänen menetyksensä valtavuus saa kenties monet pitämään omia surujaan ja kärsimyksiään siihen verrattuna vähäpätöisinä. Pyydän, älkää verratko, vaan pyrkikää oppimaan iankaikkisia periaatteita ja soveltamaan niitä elämään, kun raivaatte tietänne läpi omien ahdinkojenne ahjon. Jos saan puhua teille kullekin, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, saanen esittää, että meidän taivallinen isämme ja hänen poikansa tuntevat kaikki henkilökohtaiset kamppailunne, yksilölliset murheenne, kipunne, koettelemuksenne ja kaikenlaiset heikkoutenne. Osoittakaa uskoa, olkaa rohkeita ja uskokaa Jumalan lupauksiin. Jeesuksen Kristuksen päämäärän ja palvelutyöhön sisältyy se, että hän ottaa päällensä kansansa kivut ja sairaudet, ottaa päällensä heidän heikkoutensa ja auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Jotta voimme täysin vastaanottaa nämä lahjat, jotka vapahtajamme on antanut niin auliisti, meidän kaikkien täytyy oppia, että kärsimys itsessään ei opeta tai anna meille mitään kestävän arvokasta, ellemme me tietoisesti pyri oppimaan ahdingoistamme osoittamalla uskoa.
From our afflictions through the exercise of faith. Our beloved elder Neil A. Maxwell once shared what he had learned.
Vanhin Neil A. Maxwell kertoi, mitä hän oli oppinut tarkoituksellisesta kärsimisestä näillä sanoin. Tietyt kärsimyksen muodot, jos ne kestetään hyvin, voivat todella olla jalostavia. Osa hyvin kestämistä on sitä, että olemme kärsimyksemme keskellä kyllin nöyriä oppimaan merkityksellisistä kokemuksistamme. Sen sijaan, että me vain menisimme niiden lävitse, niiden täytyy mennä meidän lävitsemme ja tehdä se sillä tavalla, että se pyhittää meidät. Olen huomannut muiden elämästä ja esimerkistä, että vahvan ja kestävän uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen ja hänen lupauksiinsa antaa varman toivon siitä, että tulossa on parempaa. Tämä varma toivo vakauttaa meitä antaen meille kestämiseen tarvitsemaamme vahvuutta ja voimaa. Kun voimme yhdistää sen, että kärsimme, varmuuteen siitä, että kuolevaisuudellamme on tarkoitus, ja vielä tarkemmin, että meitä odottaa taivaallisissa asuinsijoissa palkinto, niin meidän uskomme Kristukseen kasvaa ja me saamme lohtua sielumme. Silloin me voimme nähdä valoa tunnelin päässä. Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut. Tunnelin päässä on todellakin valoa. Se on maailman valo, kirkas aamutähti, valo, joka on loputon, jota ei voida milloinkaan pimentää. Hän on itse Jumalan poika. Me voimme saada voimaa siitä tiedosta, että kaikki vaikeat kokemukset tässä elämässä ovat tilapäisiä. Öistä synkeänkin kääntyy aamuksi. Kun kaikki on ohi ja olemme kestäneet kaiken uskossa Jeesukseen Kristukseen, meillä on lupaus, että Jumala pyyhkii meidän silmistämme kaikki kyyneleet. Todistan, että isämme Jumala ja että hänen poikansa Jeesus Kristus elävät ja he pitävät lupaukset. Todistan, että vapahtaja kutsuu meitä kaikkia tulemaan ja pääsemään osallisiksi hänen sovituksestaan. Kun osoitamme uskovamme häneen, niin hän nostaa meitä ja kantaa meitä läpi kaikkien koettelemustemme ja viimein pelastaa meidät selestiseen valtakuntaan. Saanen kutsua teitä tulemaan Kristuksen luo, kestämään hyvin uskossa ja tulemaan täydellisiksi hänessä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Brothers and sisters, I have recently been pondering.
Veljet ja sisaret, olen hiljattain pohdiskellut tätä kysymystä. Jos kaiken, mitä lapsenne tietävät evankeliumista, he saisivat teiltä, olisitte heidän ainoa lähteensä, niin kuinka paljon he tietäisivät? Tämä kysymys koskee kaikkia niitä, jotka rakastavat ja opastavat lapsia sekä vaikuttavat heihin. Onko mitään suurempaa lahjaa, jonka voimme antaa lapsillemme, kuin syvälle heidän sydämeensä painunut muistikuva siitä, että me tiedämme lunastajamme elävän? Tietävätkö he, että me tiedämme? Ja mikä tärkeämpää, ovatko he saaneet omakohtaisen tiedon siitä, että hän elää? Kun olin pieni, olin äidilleni lapsista hankalin kasvattaa. Minulla oli ylenmäärin energiaa. Äiti on kertonut minulle, että hänen suurin pelkonsa oli, etten eläisi aikuiseksi asti. Olin kerta kaikkiaan liian vilkas. Muistan, kuinka pienenä poikana istuin eräässä tietyssä sakramenttikokouksessa perheemme kanssa. Äiti oli juuri saanut uudet pyhät kirjoitukset. Tässä uudessa laitoksessa oli kaikki pyhät kirjat sidottuna yhteen, ja kirjan keskikohdassa oli viivallista paperia muistiinpanoja varten. Kokouksen aikana kysyin äidiltä, voisinko pidellä hänen pyhiä kirjoituksiaan. Äiti, joka toivoi kannustavansa minua olevaan kunnioittavampi, ojensi kirjansa minulle. Kun tutkin hänen pyhiä kirjoituksiaan huolellisesti, huomasin, että hän oli kirjoittanut muistiinpano-osion henkilökohtaisen tavoitteen. Hänen tavoitteensa taustaksi minun on kirjoittava teille, että olen kuudesta lapsesta toiseksi vanhin ja etunimeni on Brett. Äitini oli kirjoittanut punaisella kynällä vain yhden tavoitteen, kärsivällisyyttä Brettin kanssa. Lisätodisteena, jotta voisitte paremmin ymmärtää sitä haastetta, joka vanhemmillani oli perheemme kasvattamisessa, saan kertoa teille perheemme pyhien kirjoitusten lukutuokioista. Joka aamupalan aikana äiti luki perheellemme mormonin kirjaa. Tänä aikana isoveljeni Dave ja minä istuimme aina hiljaa, mutta epäkunnioittavina. Ollakseni täysin rehellinen, me emme kuunnelleet. Luimme muropakettien tekstejä. Viimein eräänä päivänä päätin puhua asian selväksi äidin kanssa. Huudahdin, äiti, miksi teet tätä meille? Miksi luet mormonin kirjaa joka aamu? Sitten sanoin jotakin, mikä minua nolottaa myöntää. Itse asiassa en jaksa uskoa, että oikeasti sanoin niin. Sanoin hänelle, äiti, minä en kuuntele. Hänen lempeä vastauksensa oli ratkaiseva hetki elämässäni. Hän sanoi, poikani, olin eräässä kokouksessa, jossa presidentti Marion G. Romney opetti, mitä siunauksia saamme pyhien kirjoitusten lukemisesta. Tässä kokouksessa minulle luvattiin, että jos lukisin mormonin kirjaa lapsilleni joka päivä, en menettäisi heitä. Sitten hän katsoi minua suoraan silmiin ja sanoi ehdottoman määrätietoisesti, enkä minä aio menettää sinua. Hänen sanansa lävistivät sydämeni. Epätäydellisyyksistäni huolimatta, minä olin pelastamisen arvoinen. Hän opetti minulle sen iankaikkisen totuuden, että olen rakastavan taivaallisen isän poika. Opin, että olosuhteista riippumatta olin pelastamisen arvoinen. Se oli täydellinen hetki epätäydelliselle pojalle. Olen iankaikkisesti kiitollinen enkelimäiselle äidilleni ja kaikille enkeleille, jotka rakastavat lapsia täydellisesti näiden epätäydellisyyksistä huolimatta. Uskon lujasti, että kaikki sisaret, nimitän heitä enkeleiksi, ovat äitiä Sionissa. Olivatpa he naimisissa tai eivät, ja saivatpa he lapsia tämän maanpäällisen kokemuksen aikana tai eivät. Vuosia sitten ensimmäinen presidenttikunta julisti, äitiys on lähellä jumaluutta. Se on korkein ja pyhin palvelutehtävä, mitä ihmisille suodaan. Se asettaa sen, joka kunnioittaa sen pyhää kutsumusta ja palvelusta, enkeleistä seuraavaksi. Olen kiitollinen kaikkialla kirkossa olevista enkeleistä, jotka rohkeasti ja rakastaen julistavat iän kaikista totuutta taivaallisen isän lapsille. Olen kiitollinen mormonikirjan lahjasta. Minä tiedän, että se on totta. Se sisältää evankeliumin täyteyden. En tiedä ketään. En ketään, joka lukee mormonin kirjaa uutterasti joka päivä, puhtain aikein ja uskoo Kristukseen, ja joka olisi menettänyt todistuksensa ja luopunut pois. Moronin profeetallinen lupaus pitää sisällään keinon tietää totuus kaikesta, myös saada kyvyn erottaa vastustajan petokset ja välttää niitä. Olen myös kiitollinen rakastavasta taivaallisesta isästä ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Vapahtaja antoi täydellisen esimerkin siitä, kuinka elää epätäydellisessä ja epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on mittaamaton. Hän on meidän uskollisin ystävämme. Hän kärsi teidän ja minun puolestani, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Hän antoi anteeksi sellaista, mikä tuntuu anteeksi antamattomalta. Hän rakasti niitä, joita on vaikea rakastaa. Hän teki sen, mihin yksikään kuolevainen ei pystyisi. Hän suoritti sovituksen voittaakseen koko ihmiskunnan rikkomukset, kivut ja sairaudet. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme elää luottaen lupaukseen, että olivatpa kamppailumme mitä tahansa, meillä voi aina olla toivo hänessä, joka on voimallinen pelastamaan. Hänen sovituksensa ansiosta me voimme saada ilon, rauhan, onnen ja iankaikkisen elämän. Presidentti Boyd K. Packer on sanonut, lukuun ottamatta niitä sangen harvoja, jotka joutuvat kadotukseen, ei ole tapaa, ei riippuvuutta, ei kapinaa, ei rikkomusta, ei luopumusta, ei rikosta, jota ei koskisi lupaus täydellisestä anteeksiannosta. Se on Kristuksen sovituksen lupaus. Yksi ihmiskunnan historian uskomattomimmista tapahtumista on se, kun vapahtaja kävi Amerikan muinaisten asukkaiden luona ja palveli heitä. Kuvitelkaa mielessänne, miltä olisi mahtanut tuntua olla siellä. Kun olen pohdiskellut hänen rakastavaa ja lempeää huolenpitoaan sitä pyhien joukkoa kohtaan, joka oli koolla temppelin luona, olen ajatellut yksittäisiä lapsia, joita rakastan enemmän kuin itse elämää. Olen yrittänyt kuvitella mielessäni, miltä minusta mahtaisi tuntua katsoa pienokaisiamme, nähdä itse, kuinka vapahtaja kutsuu jokaista lasta tulemaan luokseen. Nähdä omin silmin vapahtajan ojennetut kädet. Seisoa vieressä jokaisen lapsen, yksitellen tunnistellessa hellästi jälkiä hänen käsissään ja jaloissaan. Sekä sitten nähdä jokaisen heistä nousevan todistamaan siitä, että hän elää. Nähdä lastemme kääntyvän sanomaan, äiti, isä, se on hän. En tiedä, voisiko mikään tässä maailmassa tuottaa enemmän onnea ja iloa, kuin tietää lastemme tuntevan vapahtajan, tietää heidän tietävän, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Siitä syystä me kirkon jäsenet saarnaamme Kristuksesta ja me todistamme Kristuksesta. Siitä syystä me rukoilemme lastemme kanssa joka päivä. Siitä syystä me luomme heidän kanssaan pyhiä kirjoituksia joka päivä. Siitä syystä me opetamme heitä palvelemaan muita, jotta he voivat päästä osallisiksi itsensä löytämisen siunauksista, kun he kadottavat itsensä muita palvellessaan. Kun omistaudumme noudattamaan näitä opetuslapsioiden yksinkertaisia malleja, me annamme lapsillemme mahdollisuuksia saada vapahtajan rakkautta sekä jumalallista ohjausta ja suojelusta heidän kohdatessaan vastustajan ankaria tuulia. Evankeliumissa on todellakin kyse yksilöstä. Siinä on kyse yhdestä kadonneesta lampaasta. Siinä on kyse yhdestä samarialaisesta naisesta kaivolla. Siinä on kyse yhdestä tuhlaajapojasta. Siinä on kyse yhdestä pienestä pojasta, joka saattaa väittää, ettei hän kuuntele. Siinä on kyse siitä, että jokaisesta meistä, niin epätäydellisiä kuin me saatamme ollakin, tulee yhtä vapahtajan kanssa, kuten hän on yhtä isänsä kanssa. Todistan, että meillä on rakastava taivaallinen isä, joka tuntee meidät. Todistan, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan elävä poika. Hän on ainosyntyinen ja meidän puolustajamme isän luona. Lisäksi todistan, että pelastus tulee hänen nimessään ja hänen nimensä kautta, eikä millään muulla tavalla. Rukoukseni on, että omistamme sydämemme ja kätemme auttamaan kaikkia taivaallisen isän lapsia tuntemaan hänet ja tuntemaan hänen rakkautensa. Kun niin teemme, hän lupaa meille iankaikkisen ilon ja onnen tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, kun olin 12-vuotias, perheemme asui Göteborgissa, Etelä-Ruotsin rannikkokaupungissa.
Se
on myös rakkaan ystävämme Per G. Malmin kotikaupunki, joka menehtyi äskettäin. Ja kaipaamme häntä ja olemme kiitollisia hänen jaloudestaan, jalosta luonteestaan ja palvelutyöstään. Ja ajattelemme hänen ihanaa perhettään ja rukoilemme runsaita siunauksia heidän päälleen. 50 vuotta sitten kävimme kirkossa erässä isossa peruskorjatussa talossa. Eräänä sunnuntaina ystäväni Stefan, seurakunnan kahdesta diakonista toinen, tervehti minua kirkossa varsin innokkaana. Menimme kappelisalin vieressä olevaan lisätilaan, ja hän veti taskustaan esiin sähikäisen ja tulitikkuja. Nuorelle tyypillisesti mahtailen, otin sähikäisen ja sytytin sen pitkän, harmaan sytytyslangan. Aioin sammuttaa langan ennen kuin sähikäinen räjähtäisi, mutta kun sitä yrittäessäni, poltin sormeni, sähikäinen tipahti. Stefani minä katsoimme kauhuissamme, kun sytytyslanka jatkoi palamista. Sähikäinen räjähti ja rikin katkuinen savu levisi lisätilaan ja kappelisaliin. Siivosimme kiireesti eri puolille lentäneet sähikäisen jäännöksen ja avasimme ikkunat yrittääksemme saada hajun hälvelemään, toivoen sinisilmäisesti, ettei kukaan huomaisi. Onneksi kukaan ei loukkaantunut eikä mitään vahinkoa tapahtunut. Kun jäsenet tulivat kokoukseen, he huomasivat läpitunkevan katkun. Sitä oli vaikea olla huomaamatta. Haju häiritsi keskittymistä kokouksen pyhään luonteeseen. Koska diakoneja oli vain kaksi, ajatuksiani voisi lähinnä kuvailla jakautuneiksi. Olin jakamassa sakramenttia, mutta en tuntenut itseäni kelvolliseksi nauttimaan sitä. Kun minulle tarjottiin sakramenttitarjotinta, en ottanut leipää enkä vettä. Minusta tuntui kauhealta. Minua hävetti ja tiesin, että se, mitä olin tehnyt, ei miellyttänyt Jumalaa. Kirkon jälkeen seurakunnanjohtaja Frank Lindberg, arvostettu vanhempi mies, jolla oli hopeanharmaat hiukset, pyysi minut toimistonsa. Kun olin istuutunut, hän katsoi minua ystävällisesti ja sanoi huomanneensa, etten ollut nauttinut sakramenttia. Hän kysyi syytä siihen. Epäilen, että hän tiesi syyn. Olin varma siitä, että jokainen tiesi, mitä olin tehnyt. Kun olin kertonut hänelle, hän kysyi, miltä minusta tuntui. Kyynelten läpi kerroin hänelle takellellen, että olin pahoillani ja että tiesin tuottaneeni Jumalalle pettymyksen. Seurakunnan johtaja Lindberg avasi kuluneen oppialiitot kirjan ja pyysi minua lukemaan muutamia alleviivattuja jakeita. Luin ääneen seuraavat jakeet. Katso se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi. Enkä minä, Herra, muista niitä enää. Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä. Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne. En koskaan unohda seurakunnanjohtaja Lindbergin myötätuntoista hymyä, kun luettuani nostin katseeni. Jonkin verran liikutusta äänessään hän sanoi minulle, että hänestä tuntui, että minä voisin hyvin taas nauttia sakramenttia. Kun lähdin hänen toimistostaan, tunsin sanoin kuvaamatonta iloa. Sellainen ilo kuuluu luontaisesti parannuksen seurauksiin. Sanalla metanoeo, tehdä parannus, on sivumerkitys, ymmärtää jälkeenpäin, ja se viittaa muutokseen. Vastaava ruotsinkielinen sana on omvend, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti kääntyä ympäri. Kristitty kirjailija C.S. Lewis kirjoitti muutoksen tarpeesta ja keinoista. Hän huomautti, että parannukseen sisältyy se, että ihminen palautetaan takaisin oikealle tielle. Virheellinen loppusumma voidaan korjata, hän sanoi, mutta vain seuraamalla laskutoimitusta taaksepäin, kunnes virhe löytyy, ja laskemalla siitä kohdasta loppuun uudelleen. Koska sitä ei voida korjata vain menemällä eteenpäin. Käytöksemme muuttaminen ja palaaminen oikealle tielle on osa parannusta, mutta vain osa. Todelliseen parannukseen sisältyy myös sydämemme ja tahtomme kääntäminen Jumalaan ja synnin hylkääminen. Kuten Hesekielissä selitetään, parannuksen teko on sitä, että kääntyy synneistään ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on. Palauttaa vaatimansa pantin, vaeltaa elämän käskyjen tietä eikä enää tee vääryyttä. Silti tämäkin on epätäydellinen kuvaus. Se ei tule asianmukaisesti esiin sitä voimaa, joka mahdollistaa parannuksen teon, vapahtajamme sovitusuhria. Todelliseen parannukseen täytyy sisältyä usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Usko siihen, että hän voi muuttaa meidät. Usko siihen, että hän voi antaa meille anteeksi. Ja usko siihen, että hän auttaa meitä välttämään tekemästä lisää virheitä. Tämän kaltainen usko saa hänen sovituksensa vaikuttamaan meidän elämässämme. Kun me ymmärrämme jälkeenpäin ja käännymme ympäri vapahtajan avulla, me voimme tuntea toivoa hänen lupauksistaan ja anteeksiannon iloa. Ilman lunastajaa, luontainen toivo ja ilo haihtuvat, ja parannuksen teosta tulee vain onnetonta käytöksen muuttamista. Mutta osoittamalle uskoa häneen, me koemme kääntymyksen hänen kykyynsä ja halukkuuteensa antaa synnit anteeksi. Presidentti Boyd K. Packer vahvisti parannuksen toiveikkaat lupaukset huhtikuussa 2015 viimeisessä yleiskonferenssissaan. Hän kuvaili vapahtajan sovituksen parantamisvoimaa opetuksessa, jota pidän puolen vuosisadan mittaisen apostolisen palvelun antaman viisauden kiteytymänä. Presidentti Packer sanoi, sovitus ei jätä jälkiä, ei merkkejä. Se, mikä on korjattu, on korjattu. Se vain parantaa, ja minkä se parantaa, se pysyy parantuneena. Hän jatkoi. Sovitus, joka voi lunastaa meistä jokaisen, ei kanna arpia. Se merkitsee sitä, että olimmepa tehneet mitä tahansa, tai olimmepa olleet missä tahansa, tai olipa jotakin tapahtunut miten tahansa. Niin jos me teemme todellisen parannuksen, vapahtaja on luvannut, että hän sovittaisi teot. Ja kun hän on sovittanut, se on selvittänyt asian. Sovitus voi pestä puhtaaksi jokaisen tahran riippumatta siitä, kuinka vaikea se on, kuinka pitkään se on ollut, tai kuinka monta kertaa se on toistunut. Vapahtajan sovituksen ulottuvuus on laajuudessaan ja syvyydessään ääretön teitä ja minua varten, mutta meitä ei koskaan pakoteta ottamaan sitä vastaan. Kuten profeetta Lehi selitti, kun olemme saaneet kylliksi opetusta erottaaksemme hyvän pahasta, me olemme vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren välimiehen kautta tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman. Toisin sanoen, parannus on valinta. Me voimme tehdä, ja toisinaan teemmekin, toisenlaisia valintoja. Sellaiset valinnat eivät ehkä vaikuta luontaisesti vääriltä, mutta ne estävät meitä tulemasta todella katuviksi ja siten tekevät tyhjiksemme pyrkimyksen todelliseen parannukseen. Esimerkiksi saatamme päättää syytellä muita. 12-vuotiaana Göteborgissa olisin voinut syyttää Stefania. Juuri hän oli alkujaan tuonut ison sähikäisen ja tulitikot kirkkoon. Mutta muiden syyttäminen, vaikkakin perustellusti, antaa meidän puolustella omaa käyttäytymistämme. Niin tehdessämme me siirrämme vastuun omista teoistamme muille. Kun vastuu siirtyy, me väheksymme sekä tarvetta että kykyämme toimia. Teemme itsestämme onnettomia uhreja sen sijaan, että olisimme toimijoita, jotka pystyvät itsenäiseen toimintaan. Toinen valinta, joka on esteenä parannuksen teolle, on virheidemme vähätteleminen. Göteborgin sähikäistapauksessa kukaan ei loukkaantunut, mitään pysyvää vahinkoa ei tapahtunut, ja kokous pidettiin joka tapauksessa. Olisi ollut helppoa sanoa, että ei ollut mitään syytä tehdä parannusta. Mutta virheidemme vähätteleminen, vaikka mitään välittömiä seuraamuksia ei olisikaan näkyvissä, poistaa motivaation muutoksen tekemiseen. Tämä ajattelu estää meitä näkemästä, että virheillämme ja synneillämme on iankaikkisia seurauksia. Vielä toinen tapa on ajatella, ettei synneillämme ole merkitystä, koska Jumala rakastaa meitä riippumatta siitä, mitä teemme. On houkuttelevaa uskoa, mitä petollinen Nehor opetti Sarahemlan kansalle, että koko ihmissuku pelastuu viimeisenä päivänä, ja ettei sen tarvinnut pelätä eikä vapista, ja lopulta kaikilla ihmisillä on iankaikkinen elämä. Mutta tämä viettelevä ajatus on väärä. Jumala tosiaan rakastaa meitä. Hänelle on kuitenkin väliä sillä, mitä me teemme. Hän on antanut selkeät ohjeet siihen, kuinka meidän tulee käyttäytyä. Nimitämme niitä käskyiksi. Hänen hyväksyntä ja meidän iankaikkinen elämämme riippuvat meidän käytöksestämme, myös meidän halukkuudestamme tavoitella nöyrästi todellista parannusta. Lisäksi me luovumme todellisesta parannuksesta, kun päätämme irrottaa Jumalan hänen käskyistään. Jos sakramentti ei olisi pyhä, niin eihän sillä olisi väliä, vaikka sähikäisen aiheuttama katku häiritsisikin sitä sakramenttikokousta Göteborgissa. Meidän tulee varoa, ettemme väheksy synnillistä käytöstä heikentämällä Jumalan osuutta hänen antamissaan käskyissä tai sivuuttamalla sen. Todellinen parannus edellyttää vapahtajan jumalallisuuden ja hänen myöhempien aikojen työnsä todellisuuden tunnustamista. Valitkaamme verukkeiden sijaan parannus. Parannuksen avulla me voimme mennä itsemme, kuten vertauksen tuhlaaja poika, ja pohtia tekojemme iankaikkista vaikutusta. Kun ymmärrämme, kuinka syntimme voivat vaikuttaa iankaikkiseen onnemme, meistä paitsi tulee todella katuvia, me myös pyrimme tulemaan paremmiksi. Kohdatessamme kiusauksen, me todennäköisemmin kysymme itseltämme William Shakespearen sanoin, mä mitä saan, jos saan sen mitä tahdon? Unen tai hengenvedon, ilon kadonneen. Ken hetken riemun vuoksi suree viikon, myy iäisyyden lelun saadakseen. Jos lelun vuoksi olemme menettäneet näkemyksen iankaikkisuudesta, me voimme päättää tehdä parannuksen. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meillä on uusi tilaisuus. Vertauskuvallisesti voimme vaihtaa harkitsemattomasti ostamamme lelun ja saada jälleen iankaikkisuuden toivon. Kuten vapahtaja on selittänyt, sillä katso, Herra, teidän lunastajanne kärsi kuoleman lihassa, ja niin hän kärsi kaikkien ihmisten tuskan, jotta kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen luoksensa. Jeesus Kristus voi antaa anteeksi, koska hän on maksanut meidän syntiemme hinnan. Lunastajamme valitsee anteeksi antamisen vertaansa vailla olevan myötätuntonsa ja rakkautensa vuoksi. Vapahtajamme haluaa antaa anteeksi, koska se on yksi hänen jumalallisista ominaisuuksistaan. Ja koska hän on hyvä paimen, hän riemuitsee, kun me päätämme tehdä parannuksen. Samalla kun tunnemme Jumalan mielenmukaista murhetta teoistamme, kun päätämme tehdä parannuksen, me kutsumme heti vapahtajan elämäämme. Kuten Amulek on opettanut, tulkaa, älkääkä enää paaduttako sydäntänne, sillä katso, nyt on teidän pelastuksenne aika ja päivä. Ja sen tähden, jos te teette parannuksen, ettekä paaduta sydäntänne, suuri lunastussuunnitelma toteutuu heti teidän kohdallanne. Me voimme tuntea Jumalan mielenmukaista murhetta teoistamme ja samanaikaisesti tuntea iloa saadessamme apua vapahtajalta. Se tosiseikka, että me voimme tehdä parannuksen, on evankeliumin hyvä sanoma. Syyllisyys voidaan pyyhkiä pois. Me voimme täyttyä ilolla, saada syntimme anteeksi ja tuntea oman tunnon rauhaa. Me voimme vapautua epätoivon tuntemuksista ja synnin orjuudesta. Me voimme täyttyä Jumalan ihmeellisellä valolla, emmekä enää tunne tuskaa. Vapahtajamme ansiosta parannus on paitsi mahdollinen, myös iloinen asia. Muistan yhä ne tuntemukset, jotka valtasivat minut seurakunnanjohtajan toimistossa sen sähikäisepisodin jälkeen. Tiesin, että olin saanut anteeksi. Syyllisyyden tuntemukseni hävisivät, synkkä mielialani kohini ja sydämeni tuntui keveältä. Veljet ja sisaret, kun päätämme tämän konferenssin, kutsun teitä tuntemaan enemmän iloa elämässänne. Iloa siitä tiedosta, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on todellinen. Iloa vapahtajan kyvystä, auliudesta ja halusta antaa anteeksi. Ja iloa päättäessänne tehdä parannuksen. Noudattakaamme vapahtajan kehotusta, riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Päättäkäämme tehdä parannus, hylätä syntimme sekä kääntää sydämemme ja tahtomme ympäri seurataksemme vapahtajamme. Todistan siitä, että hän todella elää. Minä olen hänen vertaansa vailla olevan myötätuntonsa, armonsa ja rakkautensa todistaja ja jatkuva vastaanottaja. Rukoilen, että hänen sovituksensa lunastavat siunaukset voivat olla teidän nyt ja yhä uudestaan, uudestaan ja uudestaan läpi elämänne, kuten ne ovat olleet minun elämässäni. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
At the conclusion of the conference.
Konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat jollakin tavoin työskennelleet uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Me ilmaisemme arvostuksemme ja kiitoksemme niille, jotka ovat valmistelleet rakennukset kuntoon ja jotka ovat auttaneet kaikessa, mitä tarvitaan näiden kokousten lähettämiseksi kaikkialle maailmaan. Kuoro päättää tämän konferenssin laulamalla laulun Herran työhön käyn. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Erich V. Kopyske 70 koorumista. Ja tämä konferenssi päättyy.
Oh dear Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme. Tämän mahtavan konferenssiviikonlopun päätteeksi lausumme kiitoksemme siitä, kuinka paljon rakastamme sinua ja poikasi. Olemme kiitollisia ihanasta pelastussuunnitelmasta ja vapahtajamme lunastuksesta, sovituksesta. Haluamme vaalia sitä lahjaa ja siunausta. Isämme, kiitämme niistä sanomista, joita olemme kuulleet. Olemme saaneet opetusta ja ylennystä ja olemme nauttineet musiikkia ja olemme saaneet innoitusta. Kiitämme niistä hengen kehotuksista, joita olemme tunteneet. Lupaamme tässä kohtaa, että kun menemme kotiin, että voimme opiskella uudelleen sitä, mitä olemme kuulleet. Suo meille pyhän henkesi lahja, joka voisi avartaa ymmärrystämme, jotta se voisi lohduttaa meitä ja auttaa meitä olemaan parempia opetuslapsia, jotka edelleen rakentavat valtakuntaasi. Isä, kun lähdemme nyt matkaan, pyydämme jumalallista varjelustasi, kunnes tapaamme jälleen. Me rakastamme sinua, Isä, ja haluamme pitää sinun käskysi. Autathan meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 186.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.